Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo sporočilo misionarkam ljubezni ob 100. obletnici rojstva blažene matere Terezije. Pogovor z beograjskim nadškofom Stanislavom Hočevarjem o blaženi materi Tereziji. Včeraj na mitingu v Riminiju srečanje z beneškim patriarhom kardinalom Angelom Scolo in pričevanje Margherite Coletta.
Danes se spominjamo 100. obletnice rojstva blažene matere Terezije, ustanoviteljice redovne skupnosti misionark ljubezni. Ob tej priložnosti je papež Benedikt XVI. Poslal sporočilo sedanji predstojnici reda sestri Mary Prema in zapisal, da je blažena mati Terezija vzor krščanske kreposti. Mati Terezija, je zapisal v sporočilu Sveti Oče, je pred svetom ponavzočila besede svetega Janeza. Ljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen v nas postala popolna. Papež je zaželel, da bi ta ljubezen še naprej navduševala misionarke ljubezni pri velikodušnem podarjanju samih sebe Jezusu, ki ga vidijo in mu služijo v revnih, bolnih, osamljenih in zavrženih. Misionarke ljubezni je spodbudil naj neprestano črpajo iz duhovnosti in vzora matere Terezije in sledeč njenim stopinjam sprejemajo Jezusovo vabilo: pridi, bodi moja luč.
Breathe in me, O Holy Spirit, that my thoughts may all be holy. Act in me, O Holy Spirit.
Ob 100. obletnici rojstva blažene matere Terezije po vsem svetu poteka vrsta dogodkov. Posebej slovesno je v Skopju, rojstnem kraju blažene matere Terezije, ki je sicer bila po rodu Albanka. Med drugim je danes dopoldne makedonski parlament imel posebno zasedanje posvečeno materi Tereziji, ob 18. uri pa se je v Skopski katedrali srca Jezusovega začela slovesna sveta maša, ki jo je daroval beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Nadškof Hočevar je o liku in vlogi svete matere Terezije spregovoril tudi za naš radio. Z njim se je pogovarjal glavni urednik slovenskega programa Radia Vatikan, pater Ivan Herceg.
Pozdravljeni gospod nadškof, vi ste te dni na praznovanju 100-letnice rojstva matere Terezije v Skopju. Nam lahko na kratko predstavite, kako so v Skopju in v njenem rojstnem kraju obeležili to 100-letnico?
Z veseljem odgovarjam na vaša vprašanja. Želim najprej vse cenjene poslušalke in poslušalce Radia Vatikana pozdraviti tu iz Skopja. Lahko rečemo, da celotna država Skopje, seveda še posebej mesto, celotno to leto, ki je leto stoletnice rojstva matere Tereze, proslavlja z mnogimi različnimi dogodki, seveda pa je prav danes, ker je prav danes 26. avgust, stoletnica rojstva blažene Tereze iz Kalkute v središču pozornosti, bodo pa seveda spraznovani še nadaljevali. Tako sem tudi sam bil navzoče včeraj pri odprtju razstave slik matere Tereze, zatem pri slovesni akademiji v nekdanjem domu Jugoslovanske armade, Danes pa bomo imeli v stolnici tu v Skopju slovesno svetomašo.
Gospod nadškof, včeraj ste bili v parlamentu. Kako gledajo na lik Matere Terezije? A je kakšna razlika, kot gledamo mi na Mati Terezijo kot blaženo katoliške cerkve?
Moramo seveda vedeti, da katoliška cerkev sama v zadnjem času vse bolj in bolj odkriva poseben božji dar, ki ga je prejela Mati Tereza. Ona je prava mističarka, tako da ta razsežnost tu ni tako močno še znana. Tukaj predvsem poudarjajo, kot radi sami uporabljajo besedo humanistka, njeno veliko dejavnost za reveže, njeno izjemno veliko pomoč revežem, na to so silno ponosni, vendar mirno vedno tudi poudarjajo, se je govoril sam predsednik sobranja ali pa skupščine in on je zelo lepo opisal celotno življenje Matere Terezije, njeno dejavnost, priznavajoč vedno, da je bila katoličanka, da je bila zelo verna in da je prav zaradi te svoje globoke vere mogla storiti tako izjemno veliko dobrega in ponesti ime Skopje v celoten svet. Tako da torej to mirno priznavajo, je pa vendarle v ospredju ta njena, kot tukaj vedno poudarja, humanistična razsežnost.
A Mati Terezija, koliko prispeva in kaj prispeva, torej njen lik pri medverskem dialogu, če vemo, da v Skopju so različne prisotnosti pravoslavne cerkve, muslimanske, katoliške?
Da, prav to vsi občudujejo. Tudi ona sama je rojena tu zraven nekdanje stolnice v Skopju, ki je bila posvečena srcu Jezusovemu, tako da je od tukaj ona videla in se srečevala ne samo torej s katoliško cerkvijo in stolnico, marveč v čisto neposredni bližini je pravoslavna cerkev, zatem tudi judovska sinagoga, da ne govorimo sploh ne o muslimanskim različnim molitvenim prostorom ali pa mošeji. Torej ona je tu dihala to medversko občestvo in je zato vsakega človeka izjemno spoštovala, sama je rada večkrat poudarjala in to tudi tukaj vedo in stalno poudarjajo, da je dovolj, da je nekdo človek, da zasluži vso pozornost, vso ljubezen. Obenem pa je sama, kar je občudovanja vredno, vedno ostala zvesta v vseh tudi najmanjših stvareh katoliški cerkvi, katoliškemu nauku. In to vsi tu priznavajo, vsi to občudujejo in zares jo postavljajo in to so večkrat poudarili za nekakšen vzor za to družbo, ki je pod nacionalnim in konfesionalnim vidikom tako različna, pa je ona prav navdihovalka vsem tem ljudem, bodi si vernikom, bodi si ljudem dobre volje.
Ste se vi osebno srečali z njo?
Da, srečal sem se z njo v Ljubljani. In šele v teh dneh, ko sem se zares z veliko vnemo pripravljal na ta dogodek tu v Skopju, sem dobil potrdilo za to, kar sem naslutil tedaj, kot sem še kot bogoslovec videl na njenem obrazu. Sicer velik sijoč smeh, vendar sem opazil, da je za tem smehom v ozadju neki posebni križ, ki ga Mati Tereza nosi. Včeraj so Met Akademijo tudi projicirali film, ki je bil posnet takrat, ko je Mati Tereza postala častna meščanka mesta Skopje. Včeraj smo torej tudi slišali, kako odgovarja na vprašanje, govori dokaj dobro v srbo-hrvaškem jeziku. Ona sicer je bolj govorila, kot je to vedno v življenju delala, o poslušnosti Bogu. V teh dneh pa, kot sem dejal, ko sem bolj prebiral njena pisma, njene dopise, ko je dobila ta poseben božji poziv, klic božji, da postane, kot je Bog rekel, luč za tiste ljudi, ki so v raznih kot je ona rekla, v tlinah, jamah človeške nemoči, ko je izstopila iz redovne skupnosti Loretink in sama ustanovila novo redovniško skupnost, od takrat naprej, kot zdaj vemo, jo je Bog obdaril s posebno težkim križem, mističnim križem, ona je na nek način prevzela na sebe vso temo našega stoletja, naših časov, vso temo teh umirajočih revežev, vso temo ateizma, agnosticizma našega časa in je zato sama, kot da je bila, bi rekli, ločena od Gospoda, kakor da je sama morala vso to temo nositi v sebi, da bi prosto izjemno veliko temo noči razuma in vere nekako in zaslužila, da njena redovna skupnost tako hitro napreduje, da je nastalo tako veliko novih hiš, toliko novih poklicev, ženskih in moških, in da je lahko cerkev v teh zelo hudih, težkih časih notranje le ostala čista. In torej zdaj lažje razumem, zakaj kljub njeni veliki zunanji radosti in veselju se čuti, da je bila deležna posebnega mističnega križa.
Gospod Načkov, lepo se vam zahvaljujem za te besede, ki ste jih izrekli o materi Tereziji, o njenem liku in pa o pomenu, ki ga ima ona tudi za Skopje, za Makedonijo.
Se zahvaljujem in smem reči, da se naravnost veselim in sem Bogu hvaležen, da smem biti danes tu v edinosti s krajevnim škofom, monsignorom doktorom Kiro Stojanovim, s katerim veliko skupaj razmišljava, se veseliva teh božjih darov in v materi Terezi lahko dejansko mi vsi občudujemo poseben božji dar za naše kraje in za naše čase. Tako da vam hvala in pozdrav vsem. Draw my heart, oh Holy Spirit.
Četrti dan 31. srečanja za prijateljstvo med narodi, ki od nedelje poteka v italijanskem Riminiju, sta zaznamovali predvsem srečanje z beneškim patriarhom kardinalom Angelom Scolo in pričevanje Margherite Coleta, žene brigadirja Giuseppeja Colete, ki je bil leta 2003 ubit v iraški na Siriji. Margheritini zgodbi so udeleženci mitinga v Riminiju, ki poteka na temo Tista narava, ki nas vabi, naj si želimo velikih stvari, prisluhnili s pozornostjo in v tišini. Margherita je v svojem življenju veliko trpela. Še preden je izgubila moža, ji je zaradi leukemije umrl 6-letni sin. A njena trpeča življenjska zgodba je zaznamovana tudi s Kristusovo navzočnostjo. Počutim se priklenjena na ta križ, toda vem, da je to moje odrešenje, je dejala Margherita, katere zgodba rojeva sadove ljubezni. Enako velja tudi za združenje Giuseppe in Margherita Coleta, ki ga je žena ustanovila po moževi smrti in ki med drugim vodi sirotišnico v Burkini Faso. Beneški patriarh Scola pa je predaval na temo Želeti si Boga. V svojem izvajanju je, opirajoč se na 4 znane filme, opredelil človeka in naravo krščanske vere. Med drugim je dejal, da se postmoderni človek namreč vedno bolj ukvarja s težavami vsakdanjega življenja, ter si torej želi konkretne, domačne in preproste navzočnosti, ne pa pogovorov o filozofskih ali teoloških temah. Prepričanje, da se je Bog pustil spoznati in se naredil domačnega, pa je zapisano v gensko zasnovo zahodne miselnosti. Pričevanje o želji po domačnem Bogu pa, kot je dejal beneški patriarh, prikazuje film Koncert. Glavna junakinja tega filma, slavna violinistka, si namreč vedno, ko igra, želi vsaj za trenutek čutiti pogled svojih staršev, ki jih ne pozna. Kardinal Scola se je na to vprašal o vlogi cerkve pri vzbujanju želje po Bogu v človeku, ter dejal, da mora cerkev biti prostor vere v Kristusa, v tistega Boga, ki je postal človek. Cerkev ni zanemarljiv dodatek, marveč nepogrešljivi pogoj za željo po Bogu, ki nas vabi videti novega človeka, človeka, ki je jaz v odnosu, ne pa jaz skrčen na čisti preizkus samega sebe, je poudaril beneški patriarh. Dodal je še, da se je tega mogoče naučiti z Evharistijo in liturgijo, ki sta primarna kraja domačne Božje ljubezni. Tudi včeraj se je v Riminiju zbralo veliko politikov, med njimi tudi italijanski minister za gospodarstvo Giulio Tremonti, ki je govoril o obnavljanju gospodarstva, razmerah na jugu Italije in davčni reformi za pomoč družinam, prav tako pa tudi o delu in raziskovanju. Danes ob 17. uri pa se je začelo srečanje na temo verska svoboda in politična odgovornost, o čemer so spregovorili italijanski minister za zunanje zadeve Franco Frattini, nigerijski minister za zunanje zadeve Aliyu Idi Hong in ministrica Republike San Marino za zunanje zadeve Antonella Mularoni, senegalski veleposlanik v Združenih narodih v Ženevi Babakar Carlos Mbaye, turški veleposlanik pri Svetem sedežu Kenan Gursoj in pakistanski veleposlanik pri Republiki Italiji Tasnim Aslam. Uvodni govor je imel predstavnik predsedstva OVSE proti rasizmu, ksenofobiji in diskriminaciji v odnosih do kristjanov Mario Mauro.
John Henry Newman, še 25 dni do razglasitve za blaženega. Razmišljanja Johna Henrya Newmana vodi me dobrotna luč. Priprava na krščanstvo. Zavest grešnosti. Posebna lastnost, prek katere nam vest približuje Boga in katere podreja vse druge lastnosti, je pravičnost. Stroga pravičnost, ki vse povračuje. Po njej se nam vsemogočni razkriva ne najprej kot Bog modrosti, vsevednosti, moči in dobrote, temveč kot Bog sodbe in pravičnosti, kot nekdo, ki hoče, da mora žalivec trpeti zaradi svoje žalitve. Ne le zato, ker je to dobro zanj, temveč ker je pravično sama v sebi dobrina in bistvena poteza njegovega vodenja. Če nam vest, kaj pove o značilnosti Boga, nam gotovo pove prav to, in ker dolžnost pogosteje prestopamo, kakor izpolnjujemo, in tega se dobro zavedamo, se nam vsemogočni Bog v naravi kaže, da povemo podobi, kot nekdo, ki se jezi na nas in nam grozi. V religioznem človeku torej vest učinkuje kot resno breme, v nasprotju z veselim razpoloženjem, ki izvira iz opazovanja lepote narave ali iz stvaritev našega duha. In skoraj ni potrebno omeniti, kjerkoli se javlja verstvo v poljudni obliki, se nam z večine kaže mračno. Temelji tako ali drugače na zavesti grešnosti. Brez te zavesti bi imelo komaj kakšno zapoved ali obred. Njegove raznovrstne oblike pa bolj ali manj glasno opozarjajo, da je človek v nemilosti in suženstvu. Terjajo pokoro, spravo in neki veliki preobrat. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.